Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Jemau diau nidau percayau kepada Tuhan Yesus, samau dengan jemau diau berjalan di dalam gelap. Jemau itu seringkali tersesat dan jatuh, karena nidau diau lampu. Jemau itu memerlukan surang diau pacak menunjukkan jalan yang benar dan jalan diau salah. Jemau diau sudah percayau kepada Tuhan Yesus, samau dengan jemau diau berjalan di dalam terang. Sebab Roh Kudus sebagai penunjuk jalan bagi jemau itu. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah.